Mēs esam tuvu pie tā optimālā cipara, jo ir tāds maģiskais makroekonomiskais ciparus 5, kas ir gan par bezdarbu runājot, gan dažādām plaisām. Es domāju, ka te mums nav liela rezerva palikusi. Centīsimies, ko vēl varēsim. Galvenā labā ziņa tiešām ir tā, ka tas nodoklis, kas veido trešo daļu no valsts budžeta, tiek maksāts labi. Un tiem, kas saņem no budžeta algas, pensijas, nav pamata satraukumam, ka šeit ietu garām kādi līdzekļi.